Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
1. septembrī Andris Ameriks par spīti zinību dienai un noteikti daudz veicamiem pienākumiem skolās Rīgas
ir klāt. Skolā nav jāiet. Mēs tikai šodien bijām vairākās skolās, tā kā tur, kur ir veikt lielākie remonta darbi, un tāpēc, tā teikt, vakar puss man ir salīdzinoši brīvi.
Jā, Rīgas vicmērs Andris Ameriks atkal gatavs atbildēt uz klausītāju iesūtītiem jautājumiem Rādio SVH. Ēterā labvakar!
Labvakar!
Ķeramies uzreiz, kā mēs teikt, vērsim pie ragiem, jo tiešām ir iekavēti mums jautājumi vasaras brīvdienu dēļ. Arī tad Andra L. jautājums kā nākamais rindas kārtībā, iesūtīts vēl jūnija vidū, bet iespējams vēl aizvien aktuāls, kad ir plānots salabot Bieķensalas ielu. Tur ir intensīva automašīnu satiksme, ļoti intensīva gājēju kustība, bet reāli pat īsti nav trotuāra. Pēc lietus izveidojas milzīgas peļķes, ja kāds neuzmanīgāks autovadītājs nepiebremzē, tad gājējs tiek noliec no galvas līdz kājām ar ūdeni, pēc lielāka lietus vai ziemā, tur gājējiem fiziski nav pa kurieni iet.
Piekrītu, nav labākajā stāvoklī Bieķensalas iela. Gribu atkal atgādināt to mūsu saimniecības kopējo apjomu, tātad kopējais ielu garums Rīgā ir nepilni 1200 km. Tātad attiecīgi šajā gadā mēs veicam un arī lielu kritiku par to saņemam, diezgan lielus intensīvu šo lielo tranzīta ielu remontus un tur ir jāiegulda daudz 10 miljonu eiro, lai mēs salīdzinoši saprotamā termiņā viņus saremontētu. Bieķensalas iela šobrīd nav tajā prioritāro ielu sarakstā, kura tuvāko 3 gadu laikā tiks remontēta. Jā, ielu uzturēšanas ietvaros, tātad, kā es arī gribu teikt, kad neviena no ielām nedrīkst būt tāda, kas rada avārijas stāvokli. Tas nozīmē, ja ir bedrs vai, teiksim, ir kaut kādas citas problēmas ielēt, tad attiecīgais ceļu firma, ar kuri noslēgts līgums 24 stundu laikā, viņai ir jāveic visi nepieciešamie remonta darbi un attiecīgā avārijas bedra ir jāiztais ciet. Tai pašā laikā tad jāsaprot, ka ja iet runa arī par trotuāriem un lietus ūdens sistēmas novadīšanu, tie ir projekti. Un no manas atbildes var tikai secināt vienu, ja. Teiksim, mums nākošais gads stāv priekšā tāpat ar ielu remontiem vasarā, bet tātad tur ir atkal plāns, teiksim, vispirms centra šis tranzīta ielas, Elizabetes ielai, piemēram, ķerties klāt, iespējams Matīs ielai, un tad ir apmēram 20 ielas, kuras ir perifērijā, jeb apkaimēs. Bet tas process jebkurā gadījumā turpināsies, jo ir ļoti svarīgi pirmām kārtām savest tās ielas kārtībā, kur iet sabiedriskais transports.
Nākamais Zandas Bīrzes jautājums arī par ielām. Vai ir plānots, un ja nav, tad lūdzu ieplānojiet, viņa raksta, nosfaltēt ielas Pārdaugavā kvartālā starp Tēriņu, Robežu, Ojāra Vāciešu ielām un Jūrmalas dzelzceļu. Vasarā tur putekļi rudenī un pavasarī necaurbrienami dubļi, bet bērniem uz skolu jāiet, īpaši briesmīga ir Vecsaules iela. Laikam stāsts par to pašu.
Jā, viņa nav asfaltēta, tā ir grunts seguma iela. Kuras mums ir Rīgā vairāk kā 100, atkal ir attiecīgi rinda, kā mēs pakāpeniski līdz ziņām nonākam, un tātad, lai šādu ielu, par ko tiek arī šobrīd jautāt, Zanda prasa, lai šādu ielu izbūvēt ir nepieciešama visu tā ielas kapitāla pārbūva, ar visām komunikācijas jāpārliek ir, un šobrīd mums nav, atkal tuvāko 3 gadu laikā, šīs ielas nav to ielu sarakstā, ar kurām mēs varētu operēt un kurām mēs varētu teikt, ja tuvāko 3 gadu laikā, tad mēs varētu viņām pieķerties klāt. Tas, kad šīs ielas attiecīgi tiks greiderētas, nobērtas šķēmbas vai attiecīgi savest kārtībā, lai šī braukšana neradītu papildus riskus, tas noteikti tā būs. Plus, ja iet runa pa putekļiem, arī mēs iepriekšējā raidījumā par to runājām, ja tās tehnoloģijas, kuras šobrīd ļauj, tātad ar speciālu šo šķīdumu, tātad lai šie putekļi nebūtu, bet no tā mēs izvairīties pilnā apjomā nevaram.
Nākamais Elizabetes Peles uzdots jautājums. Viņa raksta par krītošajiem balkoniem. Vai nav plānots Rīgā veikt visu māju balkonu pārbaudes un varbūt ir plānots kaut kāds atbalsta projekts, kura ietvaros kritiskos balkonus varētu renovēt, jo vismaz manā mājā dzīvo ļoti daudz pensionāru, kuri to vienkārši nevar atļauties. Tiesa gan, kur tā māja ir, tā arī Elizabete pierakstījusi nav. Bet acīm redzot, jūnija vidū tas bija aktuāls jautājums kaut kādā brīdī.
Nu, balkona tēma ir diezgan karsta. Viņa var ilgāku laiku, vairāk kā gadu karsta, tad, kad stājās spēkā jaunais būvniecības likums, un kurš gan paģērēja to, ka to vairāk kā es tagad negribu precīzi skaidri saukt. To neviens, man liekas, līdz galam nevar uzņemties. Bet no 50 tūkstošu to balkonu, kas šodien tādā vai citādā veidā tur ir aiztikloti vai loģijas no vēl no padomju laikiem, ja, un tagad tas jaunais būvniecības likums prasa par katru nu šo te pirmkārt darbību, tā kā sagatavot dokumentāciju, vai piemēram tas aiztiklojums kādam neuzgāzīsies uz galvas, vai tur nav sen jau viss, teiksim, vai viss ir veikts atbilstoši šodienas drošības prasībām un tā tālāk, kas pats par sevi jau radīja visiem tiem dzīvokļu un balkonu īpašniekiem papildus stresu. Otrs ir skaidrs, ka ir tiksim, tie balkoni, kur, nu, māja, kur ir attiecīgā jau nu, amortizējusies un skaidrs, ka, tiksim, balkons ir viens no tiem nedrošības elementiem. Tā mājām, kurām apsaimniekošana ir Rīgas nama pārvaldnieka kompetencē, šāda apsaimniekošana mājām tiek veikta. Sāksim ar to, tātad Rīgas nama pārvaldnieks, jebkurā gadījumā ar saviem dienestiem veic šo balkonu, nu, kontroli, ja tā to varētu teikt, ja monitoringu, bet tas nākošais solis pēc šīs kontrolas ja monitoringa ir tādā gadījumā, ko mēs varam darīt un pa kādu naudu mēs viņus varam labot. Balkons ir daļa no dzīvokļa, privāta īpašums, tātad mēs kā pašvaldība tiešā veidā nevaram, likums mums to neatļauj, tātad ieguldīt budžeta naudu privātā īpašumā. Par to ir daudzkārt runāts. Kā tas ir iespējams? To, ko šodien piedāvā nama pārvaldnieks, tas ir 5 gadu kredīts, nu, iedzīvotājiem tātad, nu, tā kā līzings vai tātad, kurā tiek savesti šie balkona kārtībā un attiecīgi, nu, tad šo darbu izmaksas tiek sektas 5 gadu laikā. Ir iespēja šobrīd savest tos balkons kārtībā caur šo siltināšanas programmu, tā ir otra, nu, kad māja pilna apjomā fasādi jumt siltinu un saņem attiecīgi šo Eiropas fondu līdzfinansējumu un attiecīgi kārtība tur arī ir. Tā ir otra iespēja, kādā veidā šobrīd nonākt pie drošas, absolūti drošas mājas, bet nu, šīs konsultācijas jau viss var saņemt un viņas ir, es tagad negribu varbūt aizkavēt šo laiku, tātad arī SVH mājas lapā konkrēti par šo jautājumu un arī atbildes minēja arī tās adreses, kur iedzīvotāji var konkrēti nākt un pakonsultēties par to, kādā veidā būtu labākais un ērtākais veids to sasniegt savu to rezultātu, bet grib, tad pamatprincipiālā lieta ir tāda, no budžeta mēs to nofinansēt nevaram. Mm-hmm. Tad ir jāatrod citi veidi, citi finanšu resursi, jeb cits pieeji, kā teiksim, mēs tad izvairāmies. Ja ir kaut kāda ārkārtas situācija, kurā nu, tad jau tā tad balkons krīt, ja? Nu, tad Rīgas nama pārvaldnieks bez šaubām iejauksies, ja tā ir viņa apsaimniekotā māja, bet nu, tāpatās pēc tam ar tiem līdzekļiem būs jātiek galā.
Bet nu būtībā kaut ko pašvaldība jau var darīt tikai, ja Rīgas nama pārvaldnieks apsaimnieko, ja tā ir privāta māja, tad tur attiecīgais īpašnieks
par nu, mums ir jāsaprot, ka šodien nav, tā kā padomju laikā, viss ir valsts un tur ir viens zvans un viss dodas kaut ko glābt. Tātad privāta īpašuma esoši, teiksim, dzīvokļu īpašumi, attiecīgi dzīvokļu īpašnieki ir ar vairākumu balsīm nolēmuši, kas viņu māja apsaimniekos, vai nu paši, vai kāds privāta firma, vai attiecīgi Rīgas nama pārvaldnieks. Un tad, nu, tad tas, kas, kuram ir šī pienākuma uzticēta, tad viņš arī veic tos tālākos darbu.
Neliela pauzīte mums tagad, lai pēc tam turpinātu atbildēt uz klausītāju iesūtītiem jautājumiem, un to dara atgādinu katru ceturtdienu, tagad jau atkal no rudens sākot Andris Ameriks Rīgas vicemērs.
Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Turpinam raidījumu, kurā Rīgas vicmērs Andris Ameriks sniedz atbildes uz klausītāju iesūtītiem un tikai uz klausītāju iesūtītiem jautājumiem. Atgādinu, kā vienmēr, katrs pats var uzdot sevi interesējošos jautājumus mūsu mājaslapā, Radio SVH mājaslapā šī te raidījuma sadaļā, atstājot komentāros ierakstu. Pirms pauzes palikām pie Mulda Alksnīša iesūtīta jautājuma par sastrēgumiem Rīgā. Viņš raksta, ir runāts ļoti daudz, bet ar risinājumiem ir kā ir. Manā skatījumā problēmas arī rada tramvaju sliežu šķērsošana, jo visi autovadītāji šajās vietās samazina ātrumu, lai nelaustu auto. Vienīgā normālā vieta, kur var šķērsot tramvaju sliedes, ir pie Nacionālā teātra. Atrisinot šo jautājumu, nomainot bruģakmeni pret citu materiālu, arī mazinātos sastrēgumi daudzās vietās Rīgā.
Jā, Ulde, es domāju, ka nu nav jau vienīgā vieta pie Nacionālā teātra, ko tramvaja sliedes var absolūti nejust, kad pārbrauc pāri. Es domāju, arī Krišu Barona ielā būs tieši tāpat, kur krustojumos tātad attiecīgi brauks pāri. Bet tas, ko arī ko es pats domāju un arī ko saka speciālisti, nu tramvaja sliedes noteikti nav galvenais iemesls, kāpēc šobrīd ir tie sastrēgumi un kāpēc Rīgā ir tik daudz varbūt laika jāpatērē, lai kaut kur aizbraukt. To, ko saka jau speciālisti, nevis politiķi, tātad mašīnu skaits Rīgā ir atgriezies 2008. Gada līmenī. 2008. Gads, es gribu atgādināt, bija tā saucamais vēl pēdējais trakno gadu, nu, teiksim, tāds posms, nu, kurā mašīnu skaits bija ļoti liels. Šodien šis mašīnu skaits pēc būtības ir atgriezies tajā pašā, nu, varbūt ir pagājuši jau 7 gadi, 8, bet mēs esam tur pat, un attiecīgi tas pašas grūtības, kuras bija tad, tas ir arī tagad. Un mašīnu skaitam turpinot pieaugt, pa šaubām arī parādīsies arvien vairāk šo problēmu, un tas nav nekāds izņēmums, jebkura Eiropas pilsēta ar šādām problēmām saskaras. Tad ir viens stāsts, ir šis sabiedriskais transports, tā attiecīgi viss stabilākais šobrīd nu, no regulatātes viedokļa ir tramvajs, starp citu, ja, kurš nodrošina attiecīgi no šo regulatātu. Nu, ļoti daudz cilvēku šodien izmanto velosipēdus, un tur arī tā ir vesela Eiropas tendence, un šo velosipēdu skaits arī Rīgā paliek lielāks, bet es negribu šobrīd piekrist Stuldim par to, ka nu, šīs tramvaja sliežu šķērsošana jeb kaut kādā veidā ir viens no tiem pamatcēloņiem tam, kāpēc Rīgā ir sastrēgumi.
Varbūt tas jautājums drīzāk bija uzmundrinot, uzvedinot, sakārtot šos tas liežu ceļus, nu, lai nebūtu tur tiešām tādi kalni un
es
lejas.
Es teiktu, tad jārunā par konkrētām, tad varbūt arī tie, kas klausās mūs, tad runājam par konkrētām vietām, kur šādā veidā, teiksim, ir un es teiktu, ka daudz lielākas problēmas mums, teiksim, ir dzelzceļa pārbrauktuves, ja mēs runājam par to, bet dodamams konkrētas vietas, tad par to arī varētu diskutēt.
Konkrēta vieta nākamajā Jāņa iesūtītā jautājumā par Gregora ielas iekšpagalmiem. Vai ir plānots veikt remontu darbus tur, Gregora iela 6, 8 un 13, kur vēl konkrētāk?
Par Gregora ielu, tātad Gregora ielas šīm mājām, pa kurām ir runa 6, 8, 13, tātad tā ir privāta zeme. Sāksim ar to. Un no visām šīm adresēm, pa kurām mēs pašlaik runājam, tikai viena no šīm mājām ir Rīgas nama pārvaldnieka tātad pārziņā. Tātad pārējais ir privāta apsaimniekošana, attiecīgi tātad tā māja, kur ir pēc mūsu datiem, tā ir Grigori jau 6, un tātad plānojot visu šo tātad arī uzlabošanu, ja pagalmu uzlabošanu, tas skar arī daudzas vēl no padomju laika kooperatīvās mājas, piemēram, dažādi šī īpašuma formas un veidi, bet tātad mums ir vajadzīgs punkts 1 zemes īpašnieku piekrišana, punkts 2, tātad arī, nu, ieteiksim, tas mājas apsaimnieko kā cita persona, tas jau arī nav nekas slikts, tai pašā laikā arī šo iedzīvotāju vairākumu piekrišana konkrētiem darbiem un arī gatavība līdzdarboties šajā procesā.
Nu, ir ko parosīties, tā teikt, pašam jautājumu iesūtītājiem. Andris L. arī ļoti konkrēti jautājumu uzdod 28. jūnijā, gan jāpiebilst uzreiz, ka šis jautājums ir iesūtīts. 17. martā šeit pat uzdevu jautājumu par Friča brīvzemnieka ielas posmu sakārtošanu. Viņš raksta, uz ko Amerika kungs 7. aprīļa raidījumā atbildēja, ka informācija ir nodota atbildīgajām institūcijām un posms tiks sakārtots tuvāko 2 mēnešu laikā. 2 mēneši ir jau pagājuši tātad līdz jūnija beigām, bet posmā nav mainījies absolūti nekas. Notekūdeņu akām vāki tā arī nav parādījušies, ķieģelis arī stāv kā stāvējis, asfalta segums joprojām briesmīgs. Vai tik nav tā, ka te kāds bārstās ar tukšiem solījumiem?
Jā, Andrej, zinām mērā taisnība, es biju pārāk optimistisks un negribu šobrīd taisnoties. Man šķita, ka mēs, ņemot vērā pilsētas administratīvo resursu, varētu pietiekoši īsā laika periodā tikt skaidrībā, teiksim, ar visiem šiem komunikāciju turētājiem. Tad, diemžēl, tas nav izdevies, un te ir jāpieņem, ka mans optimisms bija pietiekoši varbūt zaļš tajā brīdī, jo šīs akas pieder dažādiem komunikāciju turētājiem, Latenergo, tur ir Rīgas siltums, kuram mēs varam norādīt, bet Latvijas gāze, un tad mēs visu laiku saņēmam no viņiem apliecinājumus, kad attiecīgi jauni akvāki pasūtīti, bet vēl nav saņemti, un, nu, teiksim, izņemot šobrīd administratīvo brīdinājumu, mēs īsti tālāk līdz rezultātām kopumā netiekam. Un tas mans optimisms īsti nebija tiešām pamatots, bet es tiešām viņu personīgi arī kontrolēšu, un šobrīd tie solījumi, kas ir no komunikāciju turētājiem, ir, kad nu, līdz septembra mēnesim viņi, teiksim, šīs visas lietas atrisinās.
Līdz šodienai tā kā tam vajadzētu būt gatavam.
Nu, tāpēc, jā, teiksim, ir kaut kas mainījies, es arī pats nobraukšu tur un apskatīšos. Par otru daļu, par šo ķieģeli, tā saucamo, par šo. Jāsaka tā, ka manuprāt, es gribēju piekrist Andrim par tiem argumentiem, kas tur ir, bet kā es jau minēju, jā, ne Amerikas, ne arī kāds cits personīgi ceļa zīmes ne uzliek, ne noņem. Es neesmu ar tādām pilnvarām apveltīts. Ir speciāla profesionāla komisija Rīgā, kurā ietilpst ceļu satiksmes departamentu pārstāvi, tur dažādi šie ielu speciālisti un inženieri un tā tālāk, kuri katru šo priešlikumu, nu, kur, teiksim, ar komisijas lēmumu pieņem, vai, teiksim, to var vai nevar, vai kādā veidā šo kādu priešlikumu realizēt. Nu, tad ir jāsaka tā, ka tas sausais atlikums no visu šīs te diskusijas ir tāds, ka komisija, nu, šo zīmi iebraukt aizliegts ar papildu zīmi netika akceptēta. Tātad tur bija savi argumenti, es nekavēšu to laiku, bet tātad komisija viņu neakceptēja, līdz ar to satiksmes departaments nevar šo pozīciju izpildīt. Tai pašā laikā tas kompromiss, kas ir panākts, ņemot vērā arī mūsu radio diskusiju, šobrīd tātad tiek izstrādāts alternatīvais variants ar biedrību Latvijas riteņbraucēju apvienību, nu, lai rastu šo veiksmīgāko risinājumu. Es domāju, ka jebkurā gadījumā tur pārmaiņām ir jābūt, bet tad saskaņojot Latvijas riteņbraucēju apvienību arī šīs pārmaiņas būs.
Nu un tad vēl viens jautājums, kurš uzdots pašās jūnija beigās 30. datumā. Tagad situācija krietni ir mainījusies, bet jāuzdod viņš vien ir. Brīvības gatves rekonstrukcija bija plānota sākt jūnijā, lai varētu pabeigt līdz 1. septembrim. Jūnijs ir pagājis uz to brīdi, kad Edijs iesūtīja jautājumu, bet darbi vēl nav sākti. Ja vispār darbi tiks šovakar sākt, tad jautājums vai būs reāli līdz septembra sākumam tos pabeigt, vai tomēr līdz ar mācību gada sākšanos mums draud traģikomiskas satiksmes jautrības. Nu, tur jau viena galva ir ripojusi arī šajā sakarā satiksmes departamenta vadītājiem. Šodien 1. septembris, bet visu tā arī saprot, remontus nepabeidz līdz šai dienai. Tur
viss nevarēja pabeigt, Lāčplēša iela vēl turpinās atsevišķos posmos, tad attiecīgi vēl ir runa arī par attiecīgi šo te Baroni ielas posmu, Juglas ielas posmu, ja, kur tātad būnieki, kā es vēlreiz gribu apliecināt, saka, ka to viņi varētu veikt vēl tuvākajās 2 septembra nedēļās. Bet, nu, lausties, ja būtībā visi šie darbi ir paveikt. Un, nu, šodien ir 1. septembris. Es domāju, ka tā kritika, kas visu laiku tiek veikta, man arī ir nērti visu laiku taisnoties par viņu un teikt, kad tas tā nebija. Bet no otras puses ir jāsaprot, ka ja mēs gribam vienkārši kardināli to visu darīt un mainīt, tad tas ir tas tiešām prasa diezgan lielas neērtības un arī liela atbildība no pašiem būvniekiem. Jo šīs lielās tranzīta ielas, vai tā būtu Brīvības iela, vai tā būtu Krišu Baroni iela, vai tas nākotnē tur arī tas pats ar Čakmarijas ielu, kur šobrīd tiek izstrādāts projekts. Viņas prasa bez šobām diezgan lielas, nu, rada diezgan lielas neērtības. Bet kāds ir iespējas nedarīt neko un sūdzēties? Nu, tad arī, teiksim, teikt, nu, ko mēs tur varam darīt, ja mums, teiksim, rokas pa īs. Diemžēl Rīgas centrs ir ļoti šaurs un, un tā, teiksim, iespēja kādā veidā varētu novadīt šo transportu apkārt Rīgas centram nu, ir ļoti minimāli. Bet es apsveicu visus 1. septembrī un es saku arī, tā kā šodien ir zinību diena, es pieņemu šo kritiku un arī mēs mācamies savā šajā zinību dienā arī es un mani kolēģi mācās gan no kļūdām, gan no tā, kā, teiksim, šie procesi visi iet un noteikti arī izdarīsim secinājumus, lai turpmāk meklētu vēl efektīvāks risinājums.
Bet tajā stāstā, teiksim, uz nākamo gadu var cerēt, ka nu nebūs tā, ka atkal viss tiks atlikts uz pēcpēdējo brīdi, lai tad baigi ātri būtu jārauj un turklāt, lai nedarītu visu varbūt vienlaicīgi, bet kaut vai varētu sadalīt tos darbus pa mēnešiem. Šobrīd bija tā, ka gan Brīvības iela, gan tur Lāčplēša, gan jūglas, ka viss vienā milzīgā jūklī.
Nē, nu, nākošu gadu būs iela paketi, ja, pa ko mēs runāsim, un par to tāpat Elizabetes iela. Tas stāsts jau ir tāds, mēs mēģināsim tagad rudenī konkursēt jau darbus, jo šeit ir jārēķinās ar to, ka mums ir ļoti kašķīgas arī tas firmas, kur savā starpā sūdzās pārsūds, un pašvaldība var, teiksim, noslēgt to līgumu tikai tad, kad tiesiski ir izdarīti visi šie procedūras ar iepirkumu biroju, un reizēm nu, šīs tiesvedības ievalkās vairākas mēnešus garumā, un tur var stāvēt uz galvas vai, vai teiksim, piesaukt jebkurus tur, teiksim, argumentus, bet tiesiski, teiksim, savā starpā strīdoties, nu, šis darba termiņu, nu, teiksim, šis, šī datuma tiek novilkt. Mēs darīsim, tiešām, es saku, zinību dienā, es apsolos arī apgūt šīs zinības.
Nu, re, ne tikai 1. janvārī, bet arī 1. septembrī ir ko svinīgi apņemties darīt labāk vai mainīt. Paldies, Amerika kungs, un tiekamies atkal nākam ceturtdien.
Tiekamies nākam ceturtdien, jā.
Atā.